un tās tiek izvirzītas kā primārākas 2025. gadā par tām, kas būtu nepieciešamas visiem Latvijas ģimenes ārstiem kā pamatlietas, manipulācijas, kuras būtu nepieciešamas, lai mēs spējam veikt visā Latvijā saviem pacientiem, ka tādas pamatlietas tiek noliktas kaut kur tālāk un tādas reģionālās piemaksas, nu, maksājuma balansa aprēķinus, kad jautāja, tad tā atbilde man bija smuki izskatījās. Nu, tas nav aprēķins. Ja mēs to paslēpjam zem jauno ģimenes ārstu piesaist reģionos, tad varbūt šiem te piesaistes mehānismiem būtu jābūt mērķētiem tieši priekš jauno kolēģu piesaistes, nevis izmaksājam pilnīgi visiem kolēģiem, kas strādā reģionā.